It will now be my pleasure.
Ako na ang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Ini ka human sa akong pakipulong ang choir mga taong, Lord, I would follow thee. Human sa pagpanganta, si Sister Sylvia H. Allred, First Counselor sa General Presidency sa Relief Society, mamulong ka nato. Siya pagasunda ni Sister Barbara Thompson, Second Counselor sa General Presidency sa Relief Society. Human ini ang choir ang kongregasyon mo kantaong, Now Let Us Rejoice.
Our dear sisters,
mahal namong mga sister, unsa kanindot nung tan-aong, o unsa mi ka mapasalamaton kaninyo, ang among bugmag pagdaig ninyo kinasing-kasing. Isip Relief Society General Presidency, kami nakabatog higayon sa milabay tuig sa pagbisita sa tibuok kalibutan. Nakigtambagay ninyo sa Germany, Denmark, Australia o Ghana. Nakigampo ninyo dito sa Singapore, Hong Kong, India o Sri Lanka. Nabayaw o naligon o ban kaninyo sa Brazil, Chile, Puerto Rico, Canada o tinipong bansa. Nalipay mi sa kahibalong akamo, nagpadayon sa paghimo o maayo. Sama sa manuluwas. Naghimo mo labing maayo ang buhat. Apan kami, nadani pagsulti. Daghan pang bulhaton karon. Nangayo mi og inspirasyon gikan sa Ginoo nga makaibaloon saon sa pagtabang sa priesthood, sa pagtukot sa gingharian sa Diyos sa yuta. Panahon na sa Relief Society sa pagtuman sa katuyuan niini nga sukad nga wala pa mahimo. Aron mo padayon og lampos ang gitinguha sa Ginoo, kinahanglan kita makasabot sa katuyuan sa Relief Society. Musugod ako sa pagbalik og hisgot sa kasaysayan sa Relief Society sa pagpasabot nganong ang Relief Society gitukod. Dayon ako mulatid og tulo ka responsibilidad nga matag sister sa Relief Society makigbahin. Sa katapusan, ako mapasabot unsaon gipaabot sa Ginoo kanato sa pagtuman sa balang buhat na atong madawat sa tinagsa og sa organisasyon nga kahimtang.
It is impossible to understand.
Imposible ang pagsabot nganong kita adunay organisasyon sa kababayenan sa simbahan nga walay pagsabot sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang Ginoo nasayod sa mga kalimidad niining ulahi mga adlaw. Namulong nga to sa iyang sulugoon si Joseph Smith Jr. og nihatag nga to niya og sugo nga ang hugot nga pagtuo og unta mutubo sa yuta nga ang iyang mahangturong pakigsad unta matukod nga ang kahingpitan sa iyang ebanghelyo unta masangyaw pinaagi sa mahuyang og sayano nga to sa tanang katawhan. Ang buhat sa Ginoo matuman samtang ang iyang ebanghelyo gisangyaw nga to sa matag nasod og kaigsuunan og pinulungan og katawhan ug ang iyang mahangturong pakigsaad matukod pinaagi sa mga ordinan sa templo. Ang manluluwas ni dapit ni Maria o Marta sa panahon sa bagong tugon sa pag-apil sa iyang buhat, ang kababayenan ining dispensasyon adunay opisyal nga sugo sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Sukad sa labing unang mga adlaw sa pagpahiuli, ang kababayenan aktibo sa pagtabang sa ugtukod sa simbahan, pinaagi sa pag-abang sa mga kahagwas misyonaryo, sa pagtukod sa templo o pagtukod ng mga komunidad diin ang mga santos magkalipon ng simba. Ang organisasyon sa Relief Society sa 1842 mipalihok sa hiniusang gahong sa kababayenan ug sa ilang pihong mga bulwaton sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Ingon lamang ang organisasyon sa Priesthood Quorum nihatag sa kalalakinan ug piho ng mga responsibilidad. Sukad sa pagkatukod niini, ang Relief Society mikanap sa tibuok kalibutan ug gitawag og ang labing dako ug sa tanang paagi ang labing mahinungdanong organisasyon sa kababayenan dinhi sa yuta. Nasayod kita pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang Relief Society usa ka importanteng bahin sa pagtuyoli o may samang organisasyon sa kababayenan kaniadto karaang simbahan. Si Propeta Joseph Smith mitudlong ang Relief Society balaanong gibuhat, balaanong gihatagan og otoridad, balaanong gitugon, balaanong giorden sa Dios, pinasubay sa balaod sa langit, sa pagtabang sa Dios, pagpahinabo sa kinabuhing dayon sa tao. Pinaagi sa Relief Society ang kababayenan adunay opisyal nga taas sa simbahan, uban sa dako nga responsibilidad, lakip ang pagtrabaho diha sa templo o pagtudlo sa ebanghelyo. Dugang pa ang Relief Society magtabang sa kababayenan, pagtanom o pagpatubo sa pagpamatuod ni Jesu Kristo o sa ebanghelyo. paglingon sa pamilya o sa panimalay, o pag-atiman sa tanang buluhaton sa pamilya. Kini adunay responsibilidad sa pag-amuma sa mga pinahanglan sa kabus, sa masakiton o sa timawa. Apan si Presidente Joseph Smith miingon na ang mas labaw nga bahin sa buhat niini mao ang pagbantay sa espirituhanong kayuhan o kaluwasan sa tanang miyembro nga babaye sa simbahan. Sa pagmubo, ang katuyuan sa Relief Society nga gitukod sa Ginoo mao ang paghanay, pagtudlo o pagdasig siya mga anak na babae sa pag-andam kanila sa pangpanlangin sa kinabuhing dayon. Buot ako ang musulti anak pag-usap. Ang katuyuan sa Relief Society na gitukod sa Ginoo mao ang paghanay, pagtudlo o pagdasig siya mga anak na babae pag-andam kanila sa panalangin sa kinabuhing dayon. Aron pagtuman sa katuyuan sa Relief Society, ang Ginoo nagsugo sa matag sister sa Relief Society o sa organisasyon sa kinatibuk-an sa pagtubo sa hugot na pagtuo o personal na pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya, pag-alagad sa Ginoo o sa iyang mga anak. Ang matag-usang responsibilidad, nagsuporta o nagligon sa duha. Kung kita mo tubo-sugot na pagtuo, ang resulta ng paningkamot, magligon sa atong pamilya. Kung kita mo alagad sa Ginoo o sa iyang mga anak, ang atong hugot na pagtuo o kapasidad mo tubo. Ang tulo ka mga responsibilidad, dili magkabulag. Magsugot kita sa unang responsibilidad. Pagtubo sa hugot ng pagtuo o kita mapatubo sa atong hugot ng pagtuo o personal na pagkamatarong. Ang pagkamembro sa simbahan na kinahanglag hugot ng pagtuo ang atong amamahon sa tibuok kinabuhi uban sa dakong kapugi o pailob o pag-antos. Sa samang kabilin na atong giambitan kini, kita adunay talagsaong ihemplo sa hugot ng pagtuo sa unang mga babae sa simbahan. Ang pioneer ng mga babae, giabog gikan sa ilang panimalay o gigukot tungod sa ilang tinuuhan. Ang uban milungtad sa mga sunog o mga lunok, mitabok o mga lawod, o milakaw o libuan kamilya, miantos sa hugaw, pagkasakit o kagutom, aron sa pagtabang o tukot sa gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta. Daghan nila naglubong o mga bana, mga anak, magiginikanan o mga iksoon sa danang giagian. Nganong sila nagbuhat ini? Gihimo ni tungod kay ang kalayo sa hugot na pagtuo nagdilaab sa ilang mga kalag. Kining talagsaong kababayenan wala mangitag nindot ng mga sapot, mas maayong lingaw-lingaw yutan o mga mansyon o mas daghang kabtangan. Sama kaninyo aduna sa ligon nga pagtuo o pagpamatuod ng gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod o ang Ginoo na kinahanglan kanila paghimo sa ilang bahin sa pagtukot siyang gingharian dinhi sa yuta. Ang ilang tinguha sa personal nga pagkamatarong usa ka inadlaw nga paningkamot nga mahimong masama sa manluluwas, pinaagi sa paghinulsol, pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, pagkamasulundon sa mga sugo o pinaagi pagtangita sa tanang mahiyason, matahom og maayo og dungog og dalaygon. Ang atong ikaduhang responsibilidad mao ang pagligon sa mga pamilya. Ang mga pamilya sa tibuok kalibutan giatake og gihuyang pinaagi ngilad nga mga lihok og sayop ng pagtulunan. Busa, minyo kita o dili, tigulang o batanon, kita adunay katungdanan sa pagpanalipod o paggamit sa mga kamatuoran nga nakita diha sa ang banay o sa kamahayag gatos kalibutan. Ang unang kapamuluhan nagtambag, bisan unsa katakos ang kaangay, ang panginahanglan o kalihukan, kinidili gayod pagatugutan sa pagpulis balaanong itudlo ng katungdanan, nga ang mga ginikanan o ang mga pamilya lamang ang makabuhat sa husto. Ang mga bata nga nangatao karon nagdako sa nagtubo bung mga makasasala nga kalibutan. Ang ato mga panimalay kinahanglan mao ang ilang panalipod gikan sa inadlaw nila nga mapakigharong sa daotan. Ang Relief Society kinahanglan nga ihanay, ipasubay o ipaliho aron sa pagligon sa mga pamilya. Ug nakatunan kini sa mga tuig nga mga milabay, sa diyang bago pa kong ninyo, ang akong ginikanan, nga akong silingan, may pahibalo nga sila mabalhin nga to sa laing bahin sa kalibutan. Ako misali sa akong inahan sa maamumahon, maalamon, madasigong ihemplo. Karon, siya mawala sa dugay nga panahon. Kinesa wala pa ang email, fax machines, cell phones, o web nga mga kamera. O ang pagkatod sa sulat, hilabihan kahinay. Usa ka adlaw sa wala pa siya mugikan, milingkod ako uban kaniyang naghilak ug nangutana. Kinsa ang mahimo na kong inahan? Si Mama, mabinantayong naghunahuna. Ug uban sa espiritu o gahom sa pagpadayag na mabot sa kababayen-an ini nga matang, miingon nga rin kanako. ako dili na magbalik, kung ikaw dili na makakita kanako pag-usab, kung ako dili na makatudo kanimo og laing butang, ihigot ang imong kaugalingon ngadto sa Relief Society. Ang Relief Society ang mahimo nimong inahan. Si Mama nasayig na kung ako masakit, ang mga sisters mamuma kanako. O kung may gagmay ako mga bata, sila mutabang kanako. Apan ang labing dakong paglaom sa akong hinahan mao, nga ang mga sisters sa Relief Society mahimong gamhan ng espirituhan ng mga leader alang kanako. Misugod ako ni Anang Higayon sa pagkatunog daghan kayo, gikan sa kababayanan nga dungganan o hugot ng pagtuo. Tulo ka nagkalalain ng babae, naghupot sa calling ng president sa Relief Society sa akong ward sa panahon nga akong gitna. Kanan layo. Si Alta Chamberlain, midapit ka na ako sa pagtudlo sa pagdumala sa oras. Sa tingali, tungod kay nakakita siya nga naginahanglan ako pag-usbaw ni ini nga kahanas. Si Jane Horn, miawhag na ako sa paghuman sa akong tinuod na personal na pagtuon sa basahon ni Mormon. Si Norma Healy, mihatag ka na ako sa akong unang buhaton dito sa planta dilata o mitudlo ka na pag-ayo kabahin sa pag-alagad. Kini nga talagsaong mga babae na kasabot sa katuyuan sa Relief Society. Ang ikatulong responsibilidad sa tanang kababayenan sa simbahan mao ang pag-alagad sa Ginoo sa iyang mga anak. Kini nakapaikag kanako nga sulod sa mga tuig ang akong inahanlayo, ako nakalagad isip presidente sa primary ward o sa ula madugay presidente sa young women's ward. Sakop ako sa ward council nga ubos sa direksyon sa bishopric. Si President Boyd K. Packer, mitudlo ka namo, nga ingon nga ang pag-alagad sa daghang tigsuonan diha sa Rolex priesthood, nagligon sa labaw nga priesthood, ang dili paghinakog og hatag niini nga pag-alagad diha sa young women o primary, maong pagpakita og pag-unang sa Relief Society. Kung kita mag-alagad sa lain nga auxiliary, dili kita ma-release gikan sa panigsuonay sa Relief Society. Tungod kay kita dili mo sulod mo gula sa Relief Society, kita kanunay nga gisumpay sa katuyuan o mga responsibilidad sa Relief Society. Og napanalinginan sa mga kagayunan ng mga mahimong ehemplo og puno og hugot nga pagtuo ang magbalantay sa mga anak sa atong amahan. Ang Relief Society aduna sa iyang pagkatinugyanan pipila sa labing talagsaong oportunidad sa paglagad sa yuta alang sa tanang mga sisters. Sa akong mga biyahe sa kalibutan, ako nakita libo ka libo kaninyo kinsa sa pagkakaroon walay bana o mga anak, mga dili katuuhan nga tigumanan sa hugot nga pagtuo, talento o pagkamatinud. Anon, walay usa nga mas maayong pagkabutang kaninyo sa pagtrabaho sa mga templo, pag-alagad mga misyon, pagtudlo og sa nagtubong henerasyon o sa pagtabang sa gidawdaog. Ang Relief Society nagkinahanglan kaninyo. Natingala ako sa kabataon o kalagsik ninyo. Kinsa mo pa lamang ang nagpag-abot sa Relief Society sa young women, nakita ko unsa ang nangandoy ang inyong kasing-kasing sa paghimong kalainan sa kayuhan sa kalibutan. Kanoy akong naguna-una sa kalagmitan. Sa unsay may tabo sa buhat sa family story. Sa mapananglit, kung makigbahin mo inyong teknikal na makahanas, ngatos mas hingkod nga sister, sama ka na ko. Dili ta makahimo sa pag-usik-usik sa inyong kabataon o maabtik na gahom pinaagi sa pagsugyot nga puyo lamang kamo, magtanaw sa mas hingkod o mas labaw kasi nating nga kababayanan naghimo sa pagplano, paghanay o pagtrabaho sa Relief Society. Makahimo kitas buhat sa Ginoo siyang paagi. Kung kita mo siksik, mudawat o mulihok, pinaagi sa personal nga padayag. Walay personal na pagpadayag, dili kita mulampos. Kung kita mo patali kung sa personal na pagpadayag, dili kita mahimong mapakyas. Si Propeta Nephi mitudlo ka nato, nga ang Espiritu Santo mapakita sa tanang butang unsay kinahanglang buhaton, kinigipanagna, nga sa ulahing mga adlaw ang Ginoo mubo-bo sa iyang Espiritu diha sa iyang mga sulugoong babay. Kini mahitabo samtang tugutan nato ang atong mga kaugalingon na igong magligdong o igong maghilom. Aron pagpamati sa tinog sa Espiritu. Si Elder Neil A. Maxwell, nagtudlo nato ang pagdawat og padayag alang sa atong calling o sa atong personal na kinabuhi, nagkinhanglan og ligdong nga mental nga paningkamot sa atong bahin. Ang pagpadayag, dili usa ka butang nga pinduton, apan sa pagduot sa atong kaugalingon, kasagaran, kitabangan sa pagpuasa, pagtuon sa kasulatan, o personal nga pamalandong, labaw sa tanan, ang pagpadayag nagkinhanglan sa igong gidakon sa personal nga pagkamatarong. Aron mahigayon ang pagpadayag, muabot ngadto sa matarong nga wala pangayoa. Si Presidente Kimball ni pahayag pila ka tuig ang milabay nga adunay usa ka gahom niini nga organisasyon nga wala pa sa hingpit magamit sa paglig-on sa panimalay sa Zion o sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ni kini magamit hangtod ang mga sister o mga priesthood makasabot sa pananaon sa Relief Society. Ang Relief Society gitukod sa Ginoo sa paghanay, pagtudlo o pagdasig sa iyang mga anak na babay. Sa pag-andam sa mapanalangin sa kinabindayon ng atong tumong mao ang pagsuporta sa kababayenan sa simbahan sa ilang tagsa-tags na karesponsibilidad, pinaagi sa pagsiguro ng matag-meeting, matag-leksyon o matag-kalihukan ng atong gihimo, nagtabang kanila sa pagpatubo sa ilang hugot ng pagtuo o personal na pagkamatarong, pagligon sa ilang mga pamilya o pag-alagad sa Ginoo o sa iyang mga anak. Ang maulamang nga paagi kita makabuhat din mao ang pagsiksik, pagdawat o paglihok diha sa personal na pagpadayag. Ang tinuod nga gahom dihin-hin ang tibuok kalibutan nga panagsunay ang naasulod sa matag babay. Bisan tuod gitan-aw nato ang atong mga kaugaling nga huyang ugyano, kitang tanan makigbahin og usa ka harianong kabilin o makaugma do hugot nga pagtuo nga makasama ngadto ni anang talagsaon matinud anong kababayenan kinsa naguna kanato. Kita adunay importanteng task mabuhaton sa pagtukod sa gingharian sa Dios o sa pag-andam sa pag-ani sa Ginoo. Sa tinuod ang Ginoo dili makahuman sa iyang buhat nga wala ang tabang sa iyang mga anak nga babay. Tungod ni ana ang Ginoo nagpaabot kanato sa pagdugang sa atong mga halad. Nagpaabot siya kanato sa pagtuman sa katuyuan sa Relief Society nga sukad wala pa mahimo kani adto. Mapasalamaton ako sa pagpamatuod sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo ug sa usa ka buhi nga propeta karon. Ginsa nangulo sa iyang bahin diha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.